Dalasszony.
Sétálj. Eszprit. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 5 minuta, dobar dan vam želim. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić, vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd. U Beogradu prijatno vreme, tako je i u većini gradova u zemlji. Prema posljednjim merenjima 23 stepena, meteorolozi najavili najvišu dnevnu do 30 stepeni. Ja najavljujem sledeće pitanje koje postavljamo u Talasanju danas. Da li je Srbija zarobljena korupcijom? Zašto su državi potrebni nova strategija i akcioni plan? Imaju li pravosuđe i druge institucije snage da iznesu borbu protiv korupcije ako se pre toga ne smanje politički uticaj i interesi? O tome danas u Talasanju. Još jednom dobar dan.
Stali. naše kraljice.
Danas je 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, već negde možete da čujete da su i gosti stigli, kojima želim dobar dan. Profesor Zoran Stojljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, član odbora, pardon. Pa dobro, i to nešto znači, pitaću vas kasnije. Omer Hadži Omerović, sudija i potpredsjednik Društva sudija Srbije, dobar dan i vama. I Radomir Ilić iz Ministarstva pravde, inače člana ekspertskog tima. O čemu govorimo? O tome da li je država ipak zarobljena korupcijom, kako ćemo je osloboditi toga. Svi smo mogli da čujemo izjavu Ivice premijera, koji je konstatovao da je politička korupcija bila najveći teret i problem i da je strategija najbolji test za vladu. Sad strategiju smo dobili, pitaću kasnije koju po redu. Uskoro bi trebalo da bude usvojen i akcioni plan, o tome se razgovaralo ovih dana. Da, pitam vas, gospodine Iliću, s obzirom da ste član ekspertskog tima i negde predstavljate i savjetnik, dobro, može i sam da doda, dosta je tu funkcija. Dakle, hoćemo li mi nešto uraditi sa ovom strategijom? Zašto je ona važna?
Ako hoćete, recimo, da sredite dvorište ili da isplanirate dug put sa prijateljima automobilom po kontinentu, vama je za to potreban neki plan. Generalni plan. Ako krenete na jedno takvo putovanje bez plana, možda nećete stići ni do granice.
Ovo ste onako poetski gotovo rekli, ali mi smo već imali strategije, pa mene zanima šta ste s njom isplanirali.
Upravo jedan takav generalni plan. Generalni plan borbe. Ovaj plan je odredio jedan broj oblasti gde je radna grupa koju je sačinio ministar pravde smatrala da korupcija uzela najviše maha, gde ona prerasta u sistem i gde se protiv nje sistemski treba boriti.
Zar to nije konstatovala i prethodna strategija?
Da, pošto ovo je druga po redu strategija, međutim, prethodna strategija je imala jedan veliki broj mana. Prvo, ona nije brojne oblasti uopšte obuhvatala, nije pronalazila da zdravstvo postoji kao problem u našem društvu kada je u pitanju korupcija. S jedne strane, s druge strane, ta strategija je kasnila sa akcionim planom. Dakle, akcioni plan je donet više od godinu dana nakon što je strategija doneta, a s treće strane, nad tom strategijom u najvećem delu nije postojao nikakav nadzor i praćenje. Tek kada je uspostavljena Agencija za borbu protiv korupcije 2010. godine, mi možemo da kažemo da je uspostavljen nekakav sistem odgovornosti za neprimenu strategije. Tako da je to u principu bila jedna dugo hramljuća strategija koja i nije mogla da da neki naročit rezultat.
Šta vi kažete, gospodine Stojljković?
Ja bi se u velikoj meri složio sa svim mlađim kolegom uz neke male dodatke. Meni je najveći problem prethodne strategije, koja je renesansni dokument i proizvod je direktne invencije evropskih institucije, jer mi sami po sebi nikad ne bi došli do toga. Čak kad pogledate dokumente i preporuke Evropske komisije, vidjet ćete sa izvesnim zakašnjenjem da mi neke stvari uradimo. Recimo, ideja da se formira agenciju je isto plasirana kad je ideja o formiranju strategije, ali je realizovana 3,5 godine kasnije.
A šta su sva ta regulatorna tela i pre i posle strategije 2005. radila?
Vi morate u ovoj zemlji, kad hoćete da uđete u neko društvo, sad da nastavim novu priču o letovanjima, kad hoćete negde da odete, vi morate da prihvatite pravila igre i da se tako kostimirate. To je neka vrsta evropske mantre kod nas. I kad vam kažu mapa puta ka evropskim integracijama, korpa 23 ili 24, vladavina prava, borba protiv korupcije, institucionalni mehanizam, vi to napravite. I vi pravite sve zakone kod vas straže ili koji vam prosto sugerišu da je u toj, na tom evropskom putu. I prvo lukavstvo naših političara do sada je bilo da naprave zakon koji izgleda evropski, ali ne deluje. Kao ona reklama za kosmodisk, izgleda šašavo, a ne, ta ona deluje, a ovo i ne deluje. Daću vam jedan primjer, izvinjavam se, ovo ću sada malo duže, pa ću posle biti skroman.
Ali budite
tih.
Konkretan.
Evo, konkretan ću biti. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti pre ovoga posljednjeg je napravljen i zaista izgledao evropski. Hodao na dve noge, govorio i imovini, i o prihodima, i o troškovima, izvorima iz privatnih izvora, sredstava iz javnih izvora. Imao je samo jedan problem. Nije imao autonomni organ i proceduru za verifikovanje prekršaja. Ja sam jednog dobrog pravnika iz Ministarstva pravde pitao, iako sam već tada napisao gomilu teksta o finansiranju, nisam shvatio zašto taj zakon postoji godinama i niko nikad nije sankcionisan ni prekršajan.
Ali dobro, kaže, 2011. Ovako, godine ste imali
to je logika zakona, samo da vam kažem.
Da,
i odmah ću preći na stvar. Evo ovako. Stvar je bila u tome što su se kontrolom finansiranja redovnih aktivnosti bavio Odbor za financije, koji by the way nema svojstvo pravnog lica i čine ga predstavnici stranaka, a troškove izborne kampanje kontrolisala izborna komisija, gde opet predominantno imaju predstavnici stranaka. I prosto plus toga, rok zastarevanja je bio jako kratak, godinu dana. Znači, niko nikad nije sankcionisan. Uvedete, a svi izgleda božanstveno, uvedete autonomni organ, date mu realna ovlašćenja, rok zastarevanja produžite na 5 godina i evo već sada imate 215 prekršajnih prijava, koje će lako postati i krivične kad se dođe do nečega. To je pravi korak.
Hoćete da kažete strategija, da su sve stranke i ove i na lokalnom nivou uradile ono što je trebalo i što
nisu,
je agencija?
Vrlo su se bahato ponašale, vrlo su pravile prekršaje, ali su se mnogo manje radile zato što su imali svest o tome da sad ima neki organ koji možda zaglumi ozbiljnost. A istovremeno ta agencija je imala monitoring na terenu i nikad niste znali ko vam je iza leđa. Znači, vi možete na fabriku te izvešte, ali on može da konstatuje da
dobro,
to
ali,
tako na terenu.
Samo mi kratko odgovorite, jer bi i gospodina Hadžiomerovića da pitam.
I vidjet ćete, onoga trenutka kad budu sankcionisane političke stranke ozbiljnije oko toga, povešće računa. S druge strane, to vam je problem i sa prethodnom strategijom i za mene ovo što kolega Ilić govori, najvažnije je to da postoji kontrola i monitoring. Vi ste imali prethodnu strategiju koja je bila za od 2005. do 10. Ona je važila još dve godine, a da nije uopšte realizovano ono što stoji strategiju, samo zato što nije bilo monitoringa i kontrole i odgovornosti za nerealizovan. To čak nije ni donelo formiranje agencije. Ja, znate kako je pravila agencija izveštaje o realizaciji strategije?
Ja znam kako su vama slali izveštaje,
pa
i kako
što
su kažnjavali.
Postoji jedna sposobna žena koja se zove Ana Jerosimić, pogleda sve izveštaje udruženja društva sudija, svih ostalih. Najmanje se izveštaje o realizaciji strategije se pravili na osnovu izveštaja državnih organa i su nas državni organi ignorisali.
I opet su vas neki ignorisali, ako sam dobro shvatio. Ignorisat
će dok ne bude elemenat odgovornosti, i nadam se da ćemo o tome odgovoriti. Koncept odgovornosti i vlasništvo i monitoring na strategijom i meni je ozbiljna stvar. Inače ću mogu da kažem da to je jedan dobro napisan papir i ništa više.
Gospodine Hadžiomerović, je li ovo jedan dobro napisan papir? U jednom trenutku i pre nego što je usvojena strategija, vi ste komentarisali i mislim da ću vas citirati. Pitanje je da li srpsko pravosuđe ovako nešto zaista može i da sažvaće? Da li sam vas dobro citirala? Je se krenula od glave ili od repa?
Pa jeste, dobro. Prvo da kažem, ja moram da priznam da nisam pročitao celu strategiju, pročitao sam ovaj deo koji se tiče pravosuđa. I normalno pravosuđe možemo posmatrati iz dva ugla kada je reč o korupciji. Pravosuđe kao jedna sfera u kojoj se dešava korupcija i pravosuđe kao jedan instrument u borbi protiv korupcije. Dakle,
ajmo prvo ovo drugo.
Represivno. Možemo da krenemo bilo čega, ali samo da kažem odmah. Prvo, znate, strategija za borbu protiv korupcije i borbu protiv korupcije. Korupcija neće nikada biti iskorenjena, ona nigde u svetu nije iskorenjena. Ovde je samo pitanje da je svedemo na jednu podnošljivu meru. Znate, isto kao što i to bi bilo kod da donesete krivični zakon, kažete sad ćemo da iskorenimo kriminal. Kriminal postoji, bez obzira kakve i kazne postoje. U Kini seku ruke za krađu, pa se i dalje krade. Dakle, nešto se dešava realno u životu i ovde samo pitanje da ga svedemo na jednu realnu meru.
A je li realna, izvinjavam se, mera ovo što kaže vicepremijer, nulta tolerancije?
Pa, ja tu shvatam nulta tolerancija da svi slučajevi koji će biti otkriveni će biti, recimo, procesuirani.
Znači,
ako
tako da shvatimo,
da neće
dobro.
Biti, a ne u smislu nulta tolerancija da mi nećemo dozvoliti da opšte bude korupcije. Mislim, mi nećemo dozvoliti, ali će se ona dešavati realno. I vrlo je važno doneti strategiju. Strategija je bitna iz dva razloga. Pre svega da nam ukaže kao putokaz u kom smeru treba da idemo. A s druge strane, i to je ono o čemu je govorio profesor, što mi čini da je uvijek nedostajalo, ona treba da nas služi i reper za ocenu onoga što smo uradili, dakle, da odnosno na nju procenjujemo ono što smo radili, i to je zaista do sada izostajalo. Mi donesemo jedan lep papir. Znači, vi kad donosite strategiju, vi u principu ne možete da pogrešite. Jer isto kao pitanje nezavisnosti pravosuđa. Nijedan ustav u svetu ne piše, kod nas je pravosuđe zavisno. ti ćeš napišu nezavisno, tako će ti ovdje i napisati u papiru, trebamo da uradimo ovo, pa i sa svim ti možemo da se složimo. Jedno je pitanje da li smo procenili dobro sve, da li smo konstatovali sve što je problem i uneli ga u strategiju, a drugo pitanje, to je ovo isto što govorio profesor, vrlo važno, akcioni plan, kako ćemo sprovoditi tu strategiju. I kod nas, znači, mi kad radimo strategiju, mi uvijek razmišljamo o željama i napravimo akcioni plan. A ko će to da sprovodi, o tome ne vodi, da li imamo kapacitet to da uradimo? To je sada pitanje.
E, to i ja vas pitam, šta vi mislite?
Ja sam čitao, recimo, strategiju reforme pravosuđa, na primjer. Pa doneće se ovaj zakon, pa će ova radna grupa, ali radnu grupu čine ljudi. Moje pitanje, ko su ti, da li imamo te ljude koji su kapaciteta to da urade, da li imamo toliko ljudi, da li smo obezbedili prostorne, tehničke vreme tim ljudima da to radili, će oni to raditi posle radnog vremena, usput uz neki posao, dakle, s kojim ćemo zbiniti, dakle, moramo da procenimo, mi imamo i odredimo prioritete. Znate, u Americi tužioci dobiju neki budžet i onda oni naprave, oni kažu, mi ne možemo da uhvatimo sve dilere droge, nego ćemo ove godine hvatati najveće dilere droge, a iduće godine ćemo prioritet, znači, prosto morate da odredite šta vam je prioritet. Ako vi sve ovo stavite ovdje, sve su oblasti, sve je lepo definisano gde postoji problem. Pitanje, da li mi imamo kapacitet to da sprovedemo sve od jedan puta u svim tim sferama i da li imamo instrumente da pratimo.
Gospodine Iliću, ili imamo?
Da, imamo svakako.
Pa ajde recite mi koji su to instrumenti i ko su, da odgovorimo direktno na pitanje, dakle ko su ti ljudi, kako su birani, vi ste u ostalom i savjetnik u Ministarstvu pravde i člana ekspertskog tima, kako ste to zamislili?
Radna grupa kada je formirana je formirana po najširem mogućem principu, dakle svi oni koji treba da budu obveznici strategije su bili pozvani kako u radnu grupu za izradu strategije.
Nisam ovo razumeli, izvinjavam se, obaveznice strategije.
Dakle, oni koji će biti dužni da strategiju primenjuju, dakle, na koje se odnose. Ako je, recimo, pitanje dela pravosuđa, ako treba se donese neki zakon, on je, recimo, obveznik strategije Ministarstva pravde i državne uprave s jedne strane. S druge strane, ukoliko se radi o zdravstvu, pa je potrebno da se srede neke stvari tamo, bit će to Ministarstvo zdravlja ili neki od organa koji funkcionišu u Ministarstvu zdravlja. Ova strategija je pisana tako da bude sprovodiva, dakle da bude realna za Srbiju, da bude realna za petogodišnji period na koji je pisana. Ona nije napisana da ne bude sprovedena ili da bude sprovedena u najmanjem delu.
A ko su ljudi? Koliko će ih biti? Kako će se to raditi? Dajte mi onako plastično opišite.
To je prosto nemoguće utvrditi koliki je broj ljudi. Prosto to vam je na kraju krajeva čitava državna uprava s jedne strane, da čitavo prevodi. To je zapravo čitav državni aparat s tim što je potrebno da on ima podršku civilnog društva, da ima podršku i međunarodne zajednice i tako dalje i tako dalje.
Transparentna Srbija ima 22, ako se ne varam, zamerke na ovu strategiju i jedna od njih, odnosno jedno od pitanja, koliko će to koštati ovu zemlju. Ako ne znamo već neki broj ljudi, reci mi koliko u ekspertskom timu ima ljudi?
U ekspertskom timu. Mm-hmm. Sam ekspertski tim kao radna grupa Ministarstva pravde je mali. Svega nekolicina ljudi. Naš osnovni posao je koordinacija donošenja strategije.
Na ovoj njihovo strategiji... obrazovanje, ko su oni, kako su birani? Mislim, voli bi sve da znamo konačno.
Da, to su diplomirani pravnici, ljudi koji su završili i političke nauke. Međutim, nije prosto kao da nije pitanje u pravom smeru. Kada su u pitanju koordinatori, ovo je jedna horizontalna strategija. Ovaj osnovni zadatak kako koordinišete ovaj put je da povežete čitavu državnu upravu u ovom poslu. Ako imate javne rashode, javne prihode kao temu, daleko od toga da Ministarstvo pravde može tu puno da doprinese. Ono može, dakle, da poveže one institucije koje treba da daju svoj finalni sud o tome da li postoji korupcija u tim oblastima i na koji način se protiv nje treba boriti.
A gde ne postoji korupcije?
Korupcija postoji svuda, ona je takva pojava.
E pa sad mi onda samo još odgovoriti, pitala sam vas za ove ljude koji će biti zaduženi za sprovođenje akcionog plana i na koji način i kako, postoji li neko vremensko ograničenje, će biti kažnjeni ukoliko ne budu radili svoj posao?
Da, svakako da postoji rokovi za svaku obavezu koju predviđa kako strategija, tako i akcioni plan su predviđeni u samom akcionom planu. Oni su tromesečni, šestomesečni, mesečni, ja mislim da ako bi uzmemo da brojali, sigurno bismo izbrali jedno 10.000 rokova koliko je akcioni plan na kraju predvideo. Ukoliko neko ne ispuni obavezu, tu je Agencija za borbu protiv korupcije da prva reaguje, ona može da pozove odgovorno lice i da ga javno sasluša, da pojasni zašto to lice nije preuzelo odgovornosti koje je potrebno, a kasnije i u svom skupštinskom izveštaju može da navede dalje razloge. I da na kraju krajeva, pošto je strategija jedan politički dokument i iziskuje jednu političku odgovornost, imate i onaj deo koji se zove name and shame. Dakle, onaj ko nešto nije uradio, bit će i politički prozvan i politički će odgovarati kako pred parlamentom, tako i pred građanima za neispunjavanje obaveza koje je strategija predvidela.
Dobro ste rekli, politički dokument. Profesore Stojljković, pa jeste zadovoljni svojom ulogom, odnosno ulogom bako, agencije?
Ajde da budemo objektivni. U svu skepsu, u svu ova ranija iskustva, u svu svest o tome da institucionalni okvir ili strateški planovi nisu nešto što samo po sebi menja i redukuje korupciju, ja mogu da kažem da je ovo mnogo bolji dokument nego što je to bilo ranija strategija, posebno kad se radi o akcijnom planu i ovom mehanizmu monitoringa, odnosno vlasništva nad strategijom. I ovo što je kolega Ilić opisao jeste jedna vrsta mehanizma, znate. Ali ostaje pitanje, Omerova pitanja, imamo li mi kapacitet da recimo u nivou političke korupcije u narednih 12 meseci kroz usko grlo parlamenta provučemo izmene ili gotovo novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, novi zakon ili izmenjeni zakon o finansiranju, zakon o lobiranju, i da onda vidimo o čemu se radi i ko će ljudi koji će ovom mehanizmu konsultacije sa civilnom društvom i nezavisnim državnim organima sedeti u tim radnim grupama.
E pa to me živo zanima, ko će tu sedeti, pa pogledajte sada zapošljavanje i primedbe da i dalje imamo, na primer, na čelu javnih preduzeća direktore, da sada nije jedan deo političke scene ovde u stanju da napravi rekonstrukciju.
Upravo,
jer neki ministri
radi,
hoće da odi
taj
neći.
Zakon koji je donesen će biti praćen i njegovi efekti da bi on menjao. Ja govorim o radikalnom promjeni političkog odnosa snaga i radikalnoj političkoj volji i tome da će politička elita mora da se ozbiljno ograniči svojih privilegija, a ova zemlja je funkcionisala na taj način što niste mogli da budete nastojnik bez političke podrške i što je u sistemu plena 25-6 hiljada funkcija na nivou Srbije, a to je onaj broj koji mi vodimo kao registar javnih funkcionera. Plus ono što su visoki državni činovnici i tako dalje. E, ali šta je tu u osnovi? Ovo će biti neka vrsta testa. Uzmite recimo da agencija...
I koji vicepremijer
prvo,
biće
da vam
test?
Kažem, ja mislim da strategija nije idealna. Mi smo imali neke primedbe i ostajemo iza tih, stojimo iza tih primedbi. Jednom delu jesu, drugom delu nisu. Naša ideja je bila da postoji neka makar prekršajna odgovornost funkcionera koji su odgovorni recimo Ministarstvu pravde ili finansija. Stvar je ostavljena na nivou političke odgovornosti, ali ni to nije mala. Zaista agencija potencijalno ima mogućnost, ako je nezadovoljna onim što je učinak Ministarstva finansija ili Ministarstva pravde. Ili
da, zar to nije ogroman propust?
Da porazgovarate sa njima, da ih opomenete, da pokušate da taj javni razgovor pretvorite u neku vrstu javnog slušanja ako vas podrže medija, akademska zajednica, i da u ozbiljno dovedete to stvari pitanje. Ali je pitanje hoće li se ovi odazivati, šta će biti tu mehanizmi i koliko ćemo imati snage da to izvedemo na čistinu. Vama je dobar primer ovo o čemu ste govorili. Niko ne treba da bude naivan. Zakon je donesen ovaj o kome vi govorite, postoje komisije koje biraju ove koji su do sada bile...
Dobro, ovde kad ne znaš šta ćeš da radiš, pokreneš i formiraš komisiju.
Imajte malo strpljenja. Znači, komisiju kad formirate, nije sve jedno da li ću ja da formiram komisiju od svih mojih koje mogu da kontrolišem, ili će komisija za izbor nekog direktora velikog javnog preduzeća biti iz akademskih kuća, iz profesionalnih institucija, od nezavisnih tela i nekih drugih. Neko će mi reći, možete vi da korumpirate i 7 ljudi u komisiji koji dolaze, ali to je mnogo teže nego ovo. To je prva stvar. Drugo, može da ide kadar partije na taj konkurs, ali mora da zadovolji profesionalne standarde, da ima biografiju. To će biti ogromna revolucija unutar partijskim odnosima. Neće šef moći svoga miljenika iz kruga dvojke, moraće da i stavi nekoga koji ima kapacitet kakav takav i ugled u javnosti, da to bilo ne bi bilo smešno i da ne bi komisija to odbila. A znate što je važno? To nije dovoljno. Morate da zatvorite izlaz, a izlaz zatvarate na taj način što utvrđujete efekte poslovanja, imate internu i eksternu reviziju. To znači sledeće. Ako sam ja Bajatović ili direktor EPS-a, onda se razgovara, zato što hoću veliki primer, onda se razgovara ovako, gospodo...
Pa koliko godina razgovaramo o Srbijogasu?
Evo, a pazite, ali nikad nismo doveli do ovoga nivoa.
I hoćemo li dovesti?
Majko Božje.
Pitam?
Pa dajte malo. Znači, neće dugo. Znam šta je program u živu. Znači, prva stvar je da vidite, da se dogovorimo da li sam ja kupovao staklaru u Paraćinu, da li sam ja kupovao socijalni mir neekonomskom cenom gasa, ili to treba da pokrije vlada, a da to nije moja krivica. A da se onda dođe do toga da li sam ja eventualno otpisivao automobile koje bi poželjeli građani Srbije, da li sam ja dodatno partijski zapošljavao, bez te vrste računice nema priče. Znači, mora postojati interna i eksterna revizija, uslovi poslovanja i kurs. To se da proveravati. To će se te spolagati. Ako to bude mogao da sankcionišemo, onda ću da kažem, molim vas, vi ste u ovom zakonu koje je donalo to i to ministarstvo ili se koje odnosi na taj i taj sektor, niste ispunili obećanja, niste se držali akcijnog plana i rokova, indikatora, i onda ću recimo moći da pozovem ministarku ili tog direktora na neku vrstu javnog slušanja. Vidjet ćemo da li će do toga doći. Mi ćemo sve pokušati.
Samo da se nadoveži. To je suštinsko pitanje. Kad vi u strategiji napišete, a ja se sad izvinjam što prelazim malo na strategiju, pravo, ali strategije su strategije.
Dobro, i jedna i druga povezana.
I kad vi kažete, ako ovde ne znam odgovor na agencija, a u nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa kažete za sprovođenje odredbi nadležna i tako dalje, komisija za sprovođenje strategije. U toj komisiji koja je lepo sastavljena od pet predstavnika raznih oblasti. Ali ako vi niste uspostavili odnose između te, kako može da bude odgovoran neko ko nema ovlašćenja da donosi zakon? Zašto bi bilo odgovoran ja za to kao član komisije? Dakle, moramo uspostaviti mehanizme između onih nosilaca koji treba da sprovode strategiju, o čemu je govorio kolega Ilić, i te komisije, odnosno u ovom slučaju ako ovde agencija, onda i agencije. Dakle, na primjer, važan sistemski zakon da prođe kroz agenciju ili kroz, da će komisija reći, vaš predlog je u skladu sa strategijom ili nije u skladu sa strategijom. Znate, onda imate smisao onoga koji je odgovoran. Ovo može da posluži kao prebacivanje, brigu moja pređe na drugoga.
Tako,
ja ću
kao
ministarstvo da predlažem zakon, a u strategiji ću napisati odgovorna je komisija. Zašto je bila odgovorna komisija? Koje ona ima instrumente da utiče na ove? Može. Politička odgovornost koja doći posle 4 godine, ali mi sprovodimo akcioni plan. Dakle, to je ono što mi se čini da nedostaje. Dakle, ja uopšte nemam namjeru da kritikujem nijednu od ove dve strategije. I sa svim onim što piše se slažem. Meni se čini samo da ovde nešto nedostaje. Još u strategiji da bi učinio efikasnijim. Dakle, morate... svaka strategija u suštini spisak lepih želja. Šta ćemo da uradimo za 5 godina? Akcioni plan predviđa kako ćemo da uradimo. Ono što ja ponavljam, što uvek nedostaje, jeste, nemamo jednu analizu da li to možemo, da li smo sposobni. Ja, opet ću, i s time ću završiti, navesti primjer pravosuđa. Reforma pravosuđa koja je započela 2010. godine, uopšte ne ulazim da su rešenja bila dobra ili ne, ona je bila nesprovodiva iz prostog razloga što to nijedna zemlja u svetu ne bi mogla da sprovede. Dakle, nijedna zemlja u svetu nije u stanju da od 1. januara 2010. formira nove sudove, izabere nove sudije, uvede disciplinsku odgovornost, uvede vrednovanje rada sudije, uvede pravosudnu akademiju. Pa to niko ne može. To niko ne može. Prosto, a sprovodila se strategija. Sve to bilo u skladu sa strategijom. A onda se pokazalo da je loše. Dakle, moramo biti realni, zaista realni, a onima koje strategijom proglašavamo da su nadležni, moramo dati instrumente da mogu da utiču na oni koji... Ovdje je vrlo teško, jer sada treba onaj ovdje agencija da utiče na donosioce političkih odluka. Oni su isto autonomni i samostalni u tome. Ali ja to vidim kao jedan dobar način, jeste da svi ti zakoni prethodno prođu kroz onoga koje je nadležan, da on kaže da je to u skladu sa strategijom, kada ne budu političari koji će reći to je u skladu sa strategijom, nego neko drugo telo koje je mnogo šire i koje nije samo pod političkim uticajem.
Pre nego što čujemo reklamu, na godinu dana ide na resurse, kadrove, procedure, to košta, zaista.
Da, niste mi odgovorili koliko će nas koštati. Dobro ste me posetili, profesore Stiljkoviću. Sve ovo, da li se zna?
Da, potrebno je izvesti tačan obračun, to je nemoguće, zato što u mnogim onim delovima prosto ako treba da povećate kadrove, strategija ne može da predvidi koliko, recimo, treba kadrovski da povećate agenciju za borbu protiv korupcije ili policiju ili tužilaštvo. To dakle moraju da urade specijalizovani organi, a onda tek kada oni odrede broj ljudi možemo da govorimo o konkretnoj. Tako da za ovako široku nacionalnu strategiju nemoguće je odrediti tačnu cifru, a da li će biti para, to možete samo ministra financija da pitate.
A ne brine vas to što se još uvek, da li je i to negde maska za celu priču? Kako možemo da ne znamo koliko će da nas košta nešto? To su pare nas građana.
Kada je u pitanju borba protiv korupcije, nas korupcije najviše košta. A svaki vid borbe košta minimalno.
Mislite da je tako?
Da, apsolutno.
To je vaše mišljenje.
Možda tu delom ima troškova. Kad se radi o stručnim raspravama oko nekih ključnih stvari, tu su predviđeni neki troškovi otprilike koji to košta, ali nema ovoga ozbiljne procene koliko bi recimo za obavljanje tih funkcija trebalo da porastu kapaciteti recimo Narodne skupštine Republike Srbije, koja može da odigra ključnu ulogu jer će svake godine da procenje ko je dobar, ko nije i šta se tu desilo. I da drži čitavu tu priču, ali je pitanje koliko ona sa tako velikim brojem zakona koje ima, koje će imati, može to da radi. I da li on ima odgovarajuće prateće službe i efektive. Znači, moralo bi se makar step by step, onda kad se ulazi u neke zakone, kada je nešto u godišnjem planu, ipak doći do nekog troškova, ja mislim da se za te stvari dobijaju i donacije i mislim da smo na planu borbe protiv korupcije mnogo više trošili para nego što smo imali efekat.
Pa dobro, ali i to je bila onda korupcija, pa nije baš na čvrstim nogama ni vaša teorija korupcija nas najviše košta u toj
pa
borbi
nadalje,
protiv korupcije.
Svi su uzimali projekte oko korupcije, a efekti su kakvi jesu.
Pa ne mislim samo ova kuća, zna se ko je sve. 10:36, slušajte Talasanje.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Mala ispravka, posle reklame nekima vreme kao da se vraća unazad, a nekima ide unapred, zavisi od viđenja situacije. Dakle, 11:38, vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o strategiji za borbu protiv korupcije i akcionom planu koji bi uskoro trebalo da bude usvojen. Moji gosti Radomir Ilić, savjetnik ministra pravde i član ekspertskog tima, profesor Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sudija Omer Hadžiomerović, potpredsjednik društva sudija Srbije. Gospodine Hadžiomeroviću, da li u našem zakonu zaista postoji tačno definisano delo korupcije? Mislim da je to važno pitanje ukoliko želimo da se stvarno borimo protiv korupcije.
Pa ne postoji. Definicija korupcije ne postoji ni u ovoj nacionalnoj strategiji, dakle daju se dve definicije korupcije, jedna iz stare strategije i jedna koja je ovako uopštenija iz nekih međunarodnih dokumenata. Dakle, ali dobro, znate, kad donosite strategiju, morate znati zašto donosite strategiju, morate da definišete korupciju. Ja ću pročitati, to je zapravo ova definicija korupcije, čini mi se najprikladnija iz prethodne, a koji ovde kaže, određuje korupciju kao odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog, odnosno društvenog položaja ili uticaja u javnom ili privatnom sektoru u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga. Dakle, to bi bila neka definicija korupcije. Krivični zakon i zakonik o krivičnom postupku nemaju definiciju korupcije. Recimo, nemaju definiciju organizovanog kriminala, ali nemaju definiciju šta je korupcija.
Pa da li je onda to problem?
Jeste, to je jedan od problema. Sad ću vam reći. Dakle, iako zakonik o krivičnom... Moram da govorimo o dva zakonika, pošto imamo dva zakonika koji se primenjuju o krivičnom postupku. Zakonik o krivičnom postupku samo u jednom članu govori... kako prekvajte da ih zovem stari i novi, oba se primenjuju. Stari govori i kaže da se posebne istražne tehnike mogu primeniti i kaže gde, kaže i za krivična dela korupcije i onda u zagradi stavlja i četiri krivična dela definiše kao krivična dela korupcije. Dakle, u tom zakonu. To je primanje mita, davanje mita, zloupotreba službenog položaja i ono nedozvoljeno korištenje društvenog uticaja. Samo ta četiri krivična dela definiše kao krivična dela korupcije. Novi ZKP uopšte ne sadrži definiciju korupcije, ali kod ovih posebnih mera koje mogu da se primene, prepozna isto ova četiri krivična dela, da za njih mogu posebne tehnike. E sada, ako se vratimo na definiciju korupcije iz nacionalne strategije, mi ćemo videti da u našem krivičnom zakonu postoje još neka krivična dela koja ispunjavaju kriterijum korupcije, a nisu označene u zakonu kao krivična dela korupcije. To su, na primjer, kršenje zakona od strane sudije i javnog tužioca, prevara u službi, odavanje službene tajne, jedan stav, zloupotreba ovlašćenja u privredi. To su isto krivična dela korupcije, koja u ZKP-u nisu prepoznata. Zašto ovo govorim? Mi smo radili na istraživanju Društva sudija i Transparentnost Srbije, gde smo napravili analizu postojećeg pravnog okvira za borbu protiv korupcije i neki predloga mera. Dakle, mislim da bi bilo dobro u zakonu definisati, pa reći, krivična dela korupcije su, i dati definiciju, ne navodeći koja su to krivična dela, pa sva krivična dela, i ako dođe do izmjene zakonodavstva, koje ispunjavaju taj kriterijum, bila krivična dela korupcije, ona bi omogućavala s jedne strane da se primene posebne istražne tehnike, koje inače nije moguće koristiti za druga krivična dela. Ono bi omogućilo oduzimanje imovine proistekle iz krivičnih dela za sva krivična dela korupcije, a za sada je to samo za četiri krivična dela.
Pa ovo je veoma bitno što vi govorite. Zašto tako to nije urađeno?
Pa, zašto nije urađeno? Ja pretpostavljam da će se verovatno uraditi ako budu formirane radne grupe koje će napraviti analizu s jedne strane pravnog okvira, s druge strane prakse, s treće strane organizacionog okvira pravosuđa i s treće strane realizaciju. I opet ponavljam, ono što nama nedostaje do sada, mi moramo i dobro doneti strategiju, nedostaje jedna ozbiljna analiza postojećeg stanja i uočavanja slabosti i uzroka tih slabosti. Dakle, nije dovoljno samo prepoznati slabost, treba otkriti uzrok. Ono što je slabost, mi svi prepoznamo. Znači, ja kad sam bolestan, ne znam sam bolestan, loše se osjećam, ali ne znam zašto sam bolestan. Zato zovem lekara i otkrivam uzrok. Mi se borimo, ja stvarno govorim, ne treba se da bude akcija borba protiv korupcije, iskorenimo korupciju. Iskorenimo koren korupcije, ono što stalno rađa korupciju. Mi ako stalno sečemo, i zato je ograničeno dejstvo svih represivnih mera, jer one post festum deluju, mnogo su značajnije preventivne mere. Po mom mišljenju.
A da li zato imamo i ovoliko mali broj presuda i sad će svi reći, ma ne, mediji su takvi kakvi jesu.
Ma kakvi mali broj presuda, ja imam negdje, sad ne mogu da nađem koliko je presuda doneto. Zloupotreba službenog položaja je najčešće krivično delo koje spada u sferu korupcije. Kod nas imate koliko god, ti krivični delo koliko god hoćete. Kad napravite, nekad malo zavirite u ta dela. I zato se kod nas stvara utisak da je u našoj zemlji veća korupcija recimo nego u drugim zemljama. Jer je zloupotreba službenog položaja koruptivno krivično delo. I vi imate, ja sam gledao recimo predmete, jer smo analizirali neke odluke, veliki broj predmeta, tamo gde je autoput, recimo Sremska Mitrovica, zloupotreba službenog položaja, onaj inkasant koji naplaćuje što je uzeo 20.000 dinara i uzeo pare. To je, mislim, jeste koruptivno, ali vam govorim, i takih imate hiljade predmeta, što u Srbiji imamo hiljadu krivičnih dela.
Ali uglavnom te sitne,
ali te sitne, to sam htjela da pitam, zato imamo male ovih za koje smo mi zainteresovani.
I što je sada, čini mi se, dobro uočeno, jer je predlogom zakona o nadležnosti, izmenom zakona gde se menja nadležnost, propisano da će samo viši sudovi suditi za sva krivična dela zloupotrebe službenog položaja, na primjer. A bilo bi dobro da se definiše nešto je korupcija za sva krivična dela koruptivna. Zašto? Zato što će onda omogućiti specijalizaciju tih sudija, skoncentrisat će se na jedno mesto svi predmeti. Sada svi sudovi opšte nadležnosti su nadležni da sude za krivična dela korupcije. Zloupotrebu služnog položaja sudi osnovni sud, viši sud, ako je kvalifikovani oblik, odlučuje apelacioni sud, dakle svi sudovi. Treba napraviti specijalizaciju, treba definisati korupciju. Mislim, ima puno problema o kojima ne možemo sada da govorimo i to je ono što ja pričam, a ono da kažem, da se meni jako ne sviđa kako Ministarstvo pravde formira radne grupe. Ne samo ovo, nego i drugo. Ja ne mislim da oni to rade iz neke loše namere. Nego prosto Ministarstvo pravde uzme i kaže Pera, Mika, Žika i onda kaže Mika iz te institucije, Žika iz te, imamo sve institucije. Pa ne, ako zovete tu instituciju, onda pitate tu instituciju, izvinite, imate vi nekoga ko se bavi o tom problematikom, ko je razmišljao?
I ko se pokazao kao stručnjak.
Pa vi ga delegirajte kod nas. A ne da ja probiram ko će biti. I onda imate te radne grupe koje s jedne strane nemaju kapacitet. Ne zato što ljudi to nisu sposobni, nisu nikad bavili time i zatekne se sad u to i tek tad počne da razmišlja o tom problemu, a prethodno je neka organizacija, neki ljudi su mnogo radili, pisali o tome, tako formirate radnu grupu. Drugi uslov za radne grupe, i to je veliki, ja se nadam da će to ispraviti, ne može radna grupa da bude izmenite zakon tačka, mora da dobije jasnu smernicu u kom smeru treba, i treće, mora da ima uslove za rad. Dakle, ne možete da formirate radnu grupu da menja sistemski zakon, da odradite 15 članova radne grupe i da oni rade posle radnog vremena.
Gospodine Iliću, evo imate priliku da odmah odgovorite. I vi ste negde postali član radne grupe, odnosno ekspertskog tima.
Ne, ovo je svakako jedna više nego paušalna ocena. Radne grupe se formiraju veoma ozbiljno, formiraju se prema standardima koji prosto govore da vi morate da imate iz svake institucije koja treba da primenjuje, koja je pozvana nekog člana radne grupe.
Kako ste vi zvali? Kako su vas pozvali?
Ako ja tražim iz Republičkog tužilaštva da se odredi član radne grupe, ja ću pitati Republičkog tužioca. Bilo bi vrlo neozbiljno od strane Ministarstva pravde da ono pita, da ono poziva ko će od zamjenika Republičkog tužioca biti tu. Republički tužilac je pozvan. Znate, ovde smo čuli puno teorije. Kako treba da izgleda definicija?
Evo vi ste tu i recite nam praksu.
Kako treba da izgleda definicija? Kako sad maštamo da nam izgleda KZ? Međutim, to prosto nije tema. Ovu zemlju je pojela politička korupcija. Svaki dan se susrećemo sa primjerima političke korupcije.
Šta je za vas? Evo, mogu li ja da pročitam jednu informaciju, a ne vidim da su se, na primjer, u vašoj stranci previše pobunili sem jednog člana. Dakle, Gradski odbor Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića, Mesni odbor Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. Gotovo 300 ljudi u istom danu pristupilo Srpskoj naprednoj stranci. Recite mi da se ovde ne govori o politici sa svih strana. Evo vam konkretan primjer, da ne bude teorije.
Ja ne znam u tom konkretnom primjeru gde ste pronašli korupciju.
Vama
slobodnoj volji, slobodnoj volji.
Odjednom su svi postali zainteresovani za politiku, a vi prozivate
iskreno
da neko
kažem, iskreno da vam kažem, ja političku korupciju recimo vidim u sistemu naplate karata u gradskom prevozu u Beogradu. Bus plus, to vam je klasična politička korupcija. Znate šta je politička korupcija? Politička korupcija je kada je prethodno Ministarstvo pravde predložilo predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju kojim je praktično od izvršenja napravio uterivanje dugova. Sada je taj zakon u proceduri i menja se. E, to je politička korupcija kada donosite zakon o izvršenju i obezbeđenju za određene interesne grupe. Znate šta je politička korupcija? Politička korupcija je privatizacija. Kada osnujete agenciju za privatizaciju, date joj nekakve nadležnosti, napišete maglovit zakon o privatizaciji, zloupotrebljavate stečajni postupak. E, to je ono što je korupcija. A vi korupciju ne možete da lečimo kako će da nam izgleda radna grupa, šta ćemo sa radnom grupom, hoćemo li...
Kako ne možemo, valjda nas građane treba da zanima ko je u toj radnoj grupi.
Da li neko treba da donese taj zakon da se promeni?
To da, svakako neko treba da donese.
Ko treba da donese? Gde je bio problem do sada?
Da.
I problem bio do sada što su isto neke prethodne politike formirale i takve zakone donele. I te zakone su neke radne grupe donele. Je tako?
Ne donose radne grupe zakone, radne grupe donosi Narodna skupština.
A šta rade radne grupe?
Radne grupe pomažu ministru u izradi zakona.
su pomagale radne grupe prethodno ministarstvo?
Verujem da jesu.
I možda.
I ne znam kako je prethodni ministar formirao radne grupe i kojim interesnim grupama se prethodni ministar
priklanjao. Ovo. Mislim, ovo je ovako. Prvo, ja bi se složio sa kolegom Ilićem oko procjene šta je politička korupcija. S tim što onda još imam elegantnu mogućnost da kažem da se to broji, da se to evidentira, posmatra i vrši neka vrsta monitoringa i nijedna politička opcija neće ostati tu bez nekakvih konsekvenciji i svakoga će meriti po tome koliko primenjuje rešenja koja su održiva. Nekome je sada ugodnije da kritikuje prethodnu vlast jer je prethodna vlast, bivajući vlast, bila više u situaciji da se ogroši na taj način. Samo ću da vidim, verovaću onoga trenutka kad vidim izmenjen političko izborno zakonodavstvo i kada savjetnici, ministri, poslanici budu birani na onim mestima gde trebaju, sa imenom i prezimenom, sa personalizovanim proporcionalnim sistemom. Ovo je sada takav izborni sistem u kome je važno da slušate svog partijskog šefa, da ste u njegovoj milosti, to će vam obezbediti da budete na listi na prolaznim mestima, to će vas postaviti u parlament, to će vas katapultirati u upravnu i izvršnu vlast.
To sve znamo.
Kad to bude palo.
A kad će pasti?
Pa pašće onoga trenutka kada se promeni izborni zakon i kada se shvati da sem zakona o finansiranju i izborno zakonodavstvo ima visoko koruptivno delovanje. Ja se slažem sa Omerom, ovo što se definiše zakonski kao korupcija jeste korupcija, ali korupcija ima svoje predvorje, odnosno uzroke, odnosno neku vrstu malih vrata kroz koje se ulazi, a predvor je korupcija, konflikt interesa. Nekontrolabilnost imovine i trgovina političkim uticajem na ovoj renesansno zavodljivoj vezi između privrede i politike.
Pa zar nismo sve vreme pokušavali o tome i dogovorimo?
Ja sam u kolegu Ilića imam jedno pitanje. Prvo, da se raščisti ovo kod monitoringa, ova priča o tome da se udvajaju prepliću ovlašćenja između ministarstva, onoga što bude prohodno kroz Skupštinu, ovoga što na neki način istovremeno rade i Savet za borbu protiv korupcije i agencija, da se vidi da li će agencija onda ostati da se bavi samo ovim malim slučajima koje će moći da dovede na javno slušanja, jer će se na ovom ostalom nivou to raditi u okviru ministarstva i vlade. Onda ću da poverim. I drugo, mora da se učine javnim i proces formiranja radnih grupa, ne samo njegovog sastava, nego ritma rada. Ja ću podsjetiti samo gospodina Ilića da je prvi put kad se krenulo sa pričom o korupciji, vi ste dali fascinantno bolševički kratki rok za izradu nove strategije. Ignorisali prethodno. Pa ta vrsta imperijalnih ovlašćenja jeste nešto što ne može da se toleriše. I na kraju smo došli do dobrog dokumenta, ali sećate se, prvo je bilo priča oko mjesec dana, pa je bilo seminara na kojima se pitalo da li nam uopšte neke nezavisna tela trebaju, pa je bilo zaglumljivanja onako udarničkog iz najbolje volje, verovatno.
Ja baš volim što je bio tako težak proces.
Ja ću to da završim za 3 mjeseca. Pa ne ide to za 3 mjeseca. Ozbiljnog rada i imate neku vrstu zakašnjenja i onda tu vrstu katapulta. Bilo je neki funkcionara ministarstva pravde koji odu na sastanak radne grupe pa kažu našim ekspertkinjama, nisam ja došao ovde da se raspravljam sa devojkama iz agencije.
Recite mi, znači, zbog čega, šta je tu
da
promenilo
o tome govori
vaš odnos i prema regulatornim?
I ne može neko da pošalje recimo nekoga koga god hoće, nego ipak malo ima toga. Vi ste to nasledili, kolega Iliću, to je bilo dominantno opredeljenje u svim ranijim vladama. Recimo, ja skupljam radnu grupu i kažem, nemojte samo, molim vas, Stojiljkovića, on stalno zvoca, on stalno ima primedbe, a nema radni kapacitet, kad bude trebalo da se radi 3 puta nedeljno, on čovjek ima nekih obaveza i neće dolaziti, onda ćemo samo da šlajfujemo, dajte mi nekog mlađeg i operativnije.
E sad, pošto je ostalo još 2,5 minuta, pa ću onda dati reč gospodinu Iliću. Recite mi, da li raste poverenje građana prema agenciji?
Raste poverenje. Ono što je vrlo interesantno je poverenje prema vladi. Parlamentu je dosta visoko se drži i godinu dana nakon promjene vlasti i očekivanja građana su dosta velika.
Je li to na osnovu očekivanja ili je to utemeljeno?
Očekivanja su na osnovu nečega što ste uradili, što ste proizvali. To je politički rizik. Ako ništa ne uradite sa spornim privatizacijama, ako se ne vidi da videte i dalje, pada će vam rejting. Mala su očekivanja od pravosuđa, to je palo, i od tužilaštva, i sad posle vlade najviše očekuju od agencije. Ja se toga malo pribojavam. Jako puno očekuju, a mi imamo realno malo ovlašćenje, ingerencije i nedovoljne resurse, to je vrlo opasna situacija, ali su nas prepoznali, do pre godinu dana su smatrali da smo mi ukrasna institucija koja ništa ne radi, ali vidite, kad počnete nešto da radite, onda se to verikuje.
Donekle je verovatno i agencija sama kriva za to. Odakle se promenio taj sad odnos prema regulatornim telima?
Osnovna ideja strategije za borbu protiv korupcije je jačanje institucija. Kroz institucionalnu borbu sa korupcijom možemo da postignemo mnogo više. Naša zemlja je usvojila jedan takav model borbe protiv korupcije gde ima i agenciju za borbu protiv korupcije kao nezavisno regulatorno telo, a pored njega, pored agencije još nekoliko. Jačanjem ovakvih tela mi možemo da pojačamo prevenciju borbe protiv korupcije i da onda, upravo što kaže profesor Stojković, puno se očekuje od agencije, pa upravo zato što ona treba da spreči, da se seče u pojavnom obliku kroz svoje nadležnosti s jedne strane, a s druge strane da onda tužilaštvu i policiji ostavi mnogo manje.
Niste dobili od Evrope, ako mogu tako da kažem, packe, a u ostalom sada ste se već ka njoj i okrenuli, što je zanimljivo. Znači, nije bio to razlog što ste promenili svoj stav prema ovim telima?
Od početka rada ove vlade regulatorna tela su podržavana, ne vidim u kom trenutku je vlada imala negativan stav. Što više, evo, mi ćemo u ovoj drugoj polovini godine, pošto je dajeo već jul, razgovarati sa Agencijom za borbu protiv korupcije o promeni zakona Agencije za borbu protiv korupcije, o povećanju nadležnosti, regulisanju, tako da zaista dobijemo jedan funkcionalan organ, iako evo za kraj mogu da kažem, jedan od razloga zašto je agencija možda tako slabo, kako je profesor rekao, radila, je zato što prosto pravni okvir koji im je dat nije dovoljno dobar. Mislim da sa izmenom, sa poboljšanjem pravnog okvira mi možemo da od agencije, tako je, da od Agencije za borbu protiv korupcije napravimo pravu agenciju za prevenciju korupcije.
Gospodine Hadžiomeroviću, presudite vi.
Ja nema što da presudim. Mislim da je bio dobar primjer koji ste rekli, ovaj, kako su građani počeli iz jedne stranke da prelaze, nisu biti uopšte ime stranaka. Ime da je to dobar indikator i da će pokazati da političke korupcije nema, odnosno da je smanjena, ili da bar građani ne percipiraju kao veliku, kada posle nekih izbora ne budu građani išli tamo. Ne idu građani zato što su pokvareni, nego zato što ih je život naučio. Da, ako i u stranci otići će. Tako je. Govorim o tome. Dakle, to će biti indikator. Ja ne kažem da ovi koji su sada prešli ovu stranku sad će dobiti privilegije. Ali oni to očekuju. Prosto ih je život naučio da je tako. Biće dobro, idealno, ako to sada bude presečeno, ako shvate da to nikome nije pomoglo da dobije posao, tako da će to biti dobar indikator kasnije da vidimo kada nekada bude došlo neke promene, da li će građani menjati stranke.
Izvidi, to je ludilo. 20% građana izjavljuje da je bilo i da je još uvek u nekoj stranci. To nije bilo ni za Titovog vremena. Svaki pet ima knjižicu. Daj Bože da neki nemaju nekoliko knjižica.
Da.
Gospodin Hadžiomerović je rekao i zbog čega ovo zaista i nije brz posao, ali možemo li mi da negde bar predvidimo rok, ili koji biste vi rok dali, da vidimo da se zaista krenulo u borbu protiv korupcije? Institucionalno.
Pa vidjet ćemo kako budu donošeni zakoni, kako se budu osnaživali institucije. To neće automatski dovesti do smanjenja korupcije. Dakle, mi morate pre toga, ako idete na dalek put da bi se stigli negde, morate prvo da opremite auto. Dakle, vidjet ćemo u kojoj smo meri za početak u prvoj fazi opremili auto, koje smo osnažili instituciju, što rekao kolega Ilić, pravni okvir da promene, da li će agenciji dati veće ovlašćenje, da li neće, da li će obezbediti uslove rada, pa ćemo prema tome videti da li idemo u pravom smeru ili ne.
Hvala što ste bili moji gosti. 11:58. Slušali ste drugi deo talasanja. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje. Onda ulazimo u treći sat, u kome sve do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.